Ochiluvia luvia chekwin le panduvali. Ongei kwenda ohwasi. Yesu watwala we sapulo lyomunu kwavo ohwasi wakala la chosi asukila. Pwai kakwetelele ohenda ongei imwe yakile okuya kepito lyaye. Ohunkwi ongei yafa kwenje yandakilu. Oko eye watumala konele ya virahama walinga ochikoti cha bayunde ya vosi. Eche ohwasi yafa yandavo njembo. Ochitumano chakana. Ochitumano chondalu lohali. Eche apetula ovaso wamwila kupala avirahama kwenda lasalu ongei. Ocho ohwasi yavilikia hati atate avirahama vandinge ohenda okutuma lasalu. Ayave osungu yomwine waye vovava ocho apolise eli miliange momo ndaya mbuka vulenge ulo. Pwani avirahama wapopiala ehati pokatike tulene papindika ekungu linene okuti avavayongola okuyokila kokwene kavachitela hacho vakwesinyaliene lomwe otela okuyokila kulo. Vonjembo kamulielau, ndango onjila yokupuluka. Vosi vandamo, vatala ohali olotembo kavipui. Ndatulo hwasi, ndatulo hunkwi, twasesamela okusola kwenda okupokola suku. Kolela Yesu Kristu, kwenjo kopeliwa okwenda konjembo, kwenjo katambula omwenyo wendango huu, utunda kusuku.